Դ. Խարիս խցրուկին, իսկ ինքը մինչև կոճղերը պաստառով ծածկված, իմ նավը անշարժ կանգնել էր մոդելային նավի նման հղկված մարմարի շողքի ու ստվերի վրա. Երկրագնդի անսահման ուժերի առեղծվածային անդրության մեջ ցամաքը ջրից հնարավոր չէր տարբերել. Մի հանկարծական անհամբերություն համակեց ինձ. «Ղեկին բնավ չի ենթարկվելու», դյուրագրգիռ հարցրի այն մարդուն, որի անվամատերը բռնող ուժեղ, արևախանձ ձեռքերը փայլում էին մթության միջից, ինչպես մի խորհրդանիշ մարդկության հայցի իր սեփական ճակատագիրը վարելու։
«Դանդաղ, բայց ենթարկվում ես, սոր»,
պատասխանեց մարդը։
«Ուղղություն վերցնել դեպի հարավ»։
«Այո, սոր»։
Քայլեցի դեպի նավախելի տախտակամածը։ Ոտտաձայնիցս բացի ուրիշ ոչինչ չէր լսվում։
«Արդեն դեպի հարավ է ուղված», ասաց մարդը։
Կրծքիս մի թեթև սեղմվածություն զգացի, նախքան նավս եղյամով ծանրացած և աստղերով փայլփլուն լուր գիշերվան հանձնելս։
«Այդպես էլ պահիր», ասացի վերջապես։
«Ուղղությունը դեպի հարավ է»։
«Այո, դեպի հարավ», ասաց մարդը։
Երկրորդ օգնականիս ու նրա հերթապահին ուղարկեցի ցած, իսկ ես մնացի պատնեշի վրա, արևածագին նախորդող այդ ցուրտ, քնաբեր ժամերին քայլելով տախտակամածին։ Քամու մեղմ շունչ էր լսվում երբեմն, իսկ երբ մուգ ջուրը արթնացնելու չափ ուժեղ էր լինում, նավակողից լսվող կարկաչը ուրախության նուրբ ձայնալարով թափանցում էր սրտիս խորքը և արագան հետանում։ Սաստիկ հոգնած էի։ Աստղերը կարծես ձանձրացել էին արևածագին սպասելուց։ Վերջապես արեգակը սադափի պայծառությամբ բարձրացավ երկնակամարին, ինչպիսին նախապես երբեք չէի տեսել արևադարձային շրջանում։ Այն մռայլ էր, համարյա սև, և բարձր զուգահեռականներն էր հիշեցնում։
«Ձախ կողմում ցամաք է երևում»,
ցրուկից լսվեց պահնորդի ձայնը։
«Շատ լավ»։
Ես հենվել էի ճաղին և նույնիսկ չբարձրացրի աչքերս։ Նավի շարժվելը չէր զգացվում։ Ռենսմը անմիջապես բերեց առավոտյան սուրճս։ Խմելուց հետո նայեցի հեռուն ու խիստ պայծառ նարնջագույն շողքերի մեջ տեսա պարզ պատկերվող ցամաքը։ Կարծես սև թղթից էր կտրված ու խցանի նման թեթև ծփում էր ջրի երեսին։ Բարձրացող արեգակը, սակայն, սոսկ մուգ գոլորշի դարձրեց այն, տաք հրայրքում դողացող մի կասկածելի զանգվածային ստվեր։ Հերթապահը վերջացրեց տախտակամածի լվացումը։ Ես իջացած ու կանգնեցի միստր Բրնզի դռան առջև, բայց չհամարձակվեցի խոսել, մինչև չշարժեց աչքերը։ Արևածագին երևաց Լայնթի հրվանդանը, մոտավորապես 15 կիլոմետր հեռվից։ Միստր Բրնզը շարժեց շրթունքները, սակայն ոչինչ չլսեցի, մինչև կռացա և որսացի հետևյալ տհաճ մեկնաբանությունը։
«Մարմինս փուշ-փուշ եղավ, բախտ չկա»։
«Համենայն դեպս անշարժ կանգնելուց լավ է», ասացի անվրդով և դուրս եկա, թողնելով, որ անհույս ուժասպառության վիճակում ամեն տեսակի մտքեր և երևակայություններ այցելեն նրան։ Քիչ հետո, երբ երկրորդ օգտականս եկավ ինձ փոխարինելու, նետվեցի ցածր անկողնու մեջ և մոտ 3 ժամ քնեցի։ Այնքան խոր էի քնել, որ զարթնելիս շփոթվեցի, թե որտեղ եմ գտնվում։ Մեծապես հանգստացա, երբ հիշեցի, որ իմ նավի վրա եմ, ծովի վրա, ծովի վրա։ Լուսանցույցից մի հանդարտ արևահար հորիզոն երևաց, կանգնած օդով հորիզոնը, որի միայն տարածականությունը բավական էր, որ հաջողակ փախուստի, ազատության ակնթարթային հաճույքի զգայությունն առաջանա իմ մեջ։ Մտա սրահ։ Տրամադրությունս ավելի բարձր էր, քան նախորդ մի քանի օրը։ Ռենսմը, բուֆետի մոտ կանգնած, պատրաստություն էր տեսնում ծովի վրա առաջին ճաշի սեղանը գցելու։ Նա շուռ եկավ դեպի ինձ։ Հայացքում ինչ-որ բան վերջ տվեց համեստ ուրախությանս։ «Ի՞նչ կա նորից», հարցրի բնազդաբար, ամենադույզն չափով չակնկալելով ստանալիք պատասխանս, որը տվեց իրեն հատուկ մի անհաղթահարելի հանդարտությամբ։
Սր, այնպես է երևում, որ հիվանդությունից լրիվ չենք պրծել։
Չենք պրծել։ Ի՞նչ է պատահել։
Ասաց, որ մեր մարդկանցից երկուսը գիշերը տենդով են բռնվել, մեկը այրվում է, իսկ մյուսը դողում, սակայն նրա կարծիքով ոչ մի տարբերություն չկա։ Ես էլ նույն կարծիքին էի, ցնցված էի։
Ասում եք, մեկը այրվում է, մյուսը դողում, ուրեմն հիվանդությունից չենք պրծել, ծանր են։
Սր, այո, բավական ծանր։
Ռենսմի աչքերը աներեր նայում էին իմ աչքերի մեջ։ Մենք ժպիտներ փոխանակեցինք։ Ռենսմի ժպիտը, սովորականի պես թախծոտ, իմը մռայլ, իմ թաքնված հուզմունքին համապատասխանող։
«Այս առավոտ քամի կար?» հարցրի ես։
«Չեմ կարող ասել, սր, թեպետ անընդհատ շարժվել ենք. Հեռվից երևացող ցամաքը կարծես մի քիչ մոտեցել է»։
«Այո, մի քիչ մոտեցել էր. Մինչդեռ, եթե մի քիչ, շատ քիչ ավելի քամի փչած լիներ, ապա մինչև հիմա կարող էինք լինել Լայնթի կողքին և հեռու այդ վարակված ափից»։
Եվ միայն հեռանալը չէր. ինձ թվում էր, որ ավելի ուժեղ քամին կվաներ մեր նավին կպած այդ վարակը։ Այն ակնհայտորեն կարչել էր նավից։
Ուրեմն երկու մարդ, մեկ այրվում է, մյուսը դողում։
Չէի ուզում նրանց այցելել, ինչ օգուտ դրանից, թույնը թույն է, արևադարձային ջերմն էլ արևադարձային ջերմ։ Սակայն ճանկերը ծովի վրայով մեր ետևից երկարելը արտասովոր և անարդար թվաց ինձ։ Համոզված էի, որ չարիքի վերջին հուսահատական գրոհից ավելի վատ բան չի կարող լինել, որից փախչում էինք դեպի ծովի մաքուր քամին։ Համենայն դեպս, ջերմի դեմ կարքինինը։ Երկու դեղաչափ պատրաստելու համար գնացի պահեստախուց, որտեղ գտնվում էր դեղերի պահարանը։ Մեծ հավատքով բացեցի այն, ինչպես մի հրաշալի նշխարատուփ։ Վերևի մասում կանոնավոր դասավորությամբ մի շարք սրվակներ էին դրված, բոլորն էլ քառակուսի վզիկով և իրար նման։ Դրանց ներքևում երկու դարակներ էին, որոնք լեփլեցում էին պիտակներ փակցված թղթե փաթեթներով։ Առաջին դարակի մի բաժանմունքում պահվում էր քինինի մեր պաշարը։ Այնտեղ հինգ սրվակ կար, բոլորը կլոր ու բոլորը մի չափի։ Սրվակներից մեկը մոտավորապես մեկ երրորդով էր լեցուն։ Մյուս չորսը թղթում փաթաթված և կնքված էին։ Հանկարծ նկատեցի, որ դրանց վրա մի ծրար է դրված, մի քառակուսի ծրար։ Ծրարի դիրքից երևում էր, որ բաց է, իսկ երբ ձեռքս վերցրի, պարզվեց, որ ինձ է հասցեագրված։ Նամակաթղթի կես էջ էր, որը բացեցի մի անբնական և տարօրինակ զգացումով, ինչպես երազում, երբ մարդ հանդիպում է արտասովորի, ինքն էլ նույն կերպ է վարվում։ «Սիրելի նավապետ», սկսում էր նամակը։ Բայց նախ նստեցի և նայեցի ստորագրությանը։ Գրողը բժիշկն էր։ Ամսաթիվը ներկայացնում էր այն օրը, երբ հիվանդանոցում միստր Բըրնզին այցելելուց հետո նրան գտա նավախցում ինձ սպասելիս և ասաց, որ դեղատուպն էր ստուգում։ Ինչպիսի տարօրինակություն։ Ամեն րոպե իմ ներս մտնելուն սպասելով հանդերձ նամակ էր գրել։ Իսկ երբ ներս մտա, շտապել էր դեղատուպի դարակի մեջ գցել։ Բավականին անհավատալի գործողություն։ Զարմացած վերադարձա բովանդակությանը։ Բարի և համակրելի մարդը ազդվությունից կամ էլ իր կարծիքը հայտնելու անդիմադրելի ցանկությունից դրթված, խոշոր, շտապ, բայց ընթերնելի ձեռագրով զգուշացնում էր ինձ, որ չվստահեմ ցամաքից դեպի ծով փոփոխության ընծայած բարերար ներգործությանը։ «Չէի ցանկանա ձեզ հուսահատեցնելով ձեր հոգսերը շատացնել», գրում էր նա, «բայց կարծում եմ, որ ձեր անհանգստություններից դեռ չեք ազատվել»։ Կարճ ասած, ենթադրում էր, որ արևադարձային այդ հիվանդությունը կկրկնվի։ Բարեբախտաբար, քինինի բավականաչափ պաշար ունեի, հույսս դրա վրա պետք է դնեի, և մինչև անձնակազմի վերականգնելը հավասարաչափ բաժանեի։ Նամակը ճմրթեցի և դրեցի գրպանս։ Ռենսմը երկու խոշոր դեղաչափ տարավ հիվանդներին, իսկ ես Տախտակամած դուրս գալու փոխարեն գնացի միստր Բրնզի մոտ և նրան նույնպես հաղորդեցի լուրը, որի թողած տպավորությունը հնարավոր չէ նկարագրել։ Նախ կարծեցի, թե լեզուն բռնվեց։ Գլուխը թաղված էր բարձի մեջ։ Շրթունքները, սակայն, բավականաչափ շարժում էր ինձ վստահեցնելու, որ իրեն ավելի առույգ է զգում, մի բան, որ բացարձակապես սուտ էր։ Այդ կեսօրից հետո պահնորդ կանգնեցի։ Մի գերտաքացած, խոր անդորություն իր մեջ էր առել նավը, և կարծես նրան կանգնած էր պահում երկու կապույտից կազմված մի բոցավար շրջապատում։ Առագաստներից թույլ, տաք գոլորշին պտույտ գալով բարձրանում էր ջլատված։ Այնուհանդերձ նավը շարժվում էր։ Պետք է շարժված լիներ, քանի որ մայրամուտին հեռացել էինք Լայնթի հրվանդանից, մեր ետևում թողնելով այն, ինչպես աղջամուղջի վերջին շողքերի մեջ նահանջող չարագուշակ ստվեր։